Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 8 февраль бейшемби, кутман күнүңүз менен Азаттыктын күн темалары. Кыргызстанда оор кылмыш жасагандарды бошотуп жаткан сотторго карата мыйзам чегинде чара көрүлөрүн бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты.
Ойлобогула, боло берет, андай болбойт. Ар бир чечимдерди мына көзөмөлгө ала баштайбыз. Бул маселеге мына өзүм килисем буйруса.
Тажик президенти уулу Рустам Рахмонго президенттикке шайланууга эми чындап жол ачылды.
Никто пока об этом ничего не говорит, и сам президент Омали Рахмон никогда не разговаривал.
Саясатчыларга отурган кафеден жашыруун коюлган диктофон табылды.
Мен турган жердин астынан эмес, мен андай кичинекей диктофон табылды, мен шашып кетип калдым, а тигилер калган.
Алдыдагы уктуруубузда дагы башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр соңку кабарларды угуп алалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү жүрбөй жатканынын негизги себеби коррупция деп билдирди. Бүгүн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуу чөйрөдө өтө чоң акча агымы, тартип коргоо жана сот органдарынын жогорку кызмат адамдарынын катышуусу болбосо мүмкүн эмес деди ал. Ошондой эле президент башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор болуп саналат, бирок азыркы учурда бул милдетин натыйжалуу аткара албай жатат деп билдирди. Кыргызстанда оор кылмыш жасагандарды бошотуп жаткан сотторго карата мыйзам чегинде чара көрүлөт деп айтты бүгүн Жээнбеков. Соттордун ишине киришейин деген кымындай дагы уюм жок, бирок эл шайлагандан кийин өзүм киришем деди ал.
Мени эл шайлаган. Мага элдик бийликти ишке ашырганга эл өзү уруксат берген. Мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Ойлобогула, боло берет, андай болбойт. Ар бир чечимдерди мына көзөмөлгө ала баштайбыз. Бул маселеге мына өзүм килисем буйруса.
Коррупцияга каршы кызматтын иши тууралуу президент АКСдин ар бир кызматкеринин иши талдоого алынат деп билдирди. Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынында сот, прокуратура, күч жана коопсуздук органдарынын иши каралды. Ал арада белгилүү укук коргоочу Кылым Шаму укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова өлкө президенти саясий ачкачылык кармагандардын талаптарына көңүл бурушу керек деген оюн айтып чыкты. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнө сүйлөп жатып ал.
Макул, президент соттун ишине көңүл бөлбөсүн, бирок ачкачылык акциясы бул саясий акция. Андай саясий маселеге президент түздөн түз көңүл бөлүш керек. Адилеттүүлүк сот болсун, алардын катышуусуз сотту токтоткула деген нерсени айта алат президент.
Бийликти басып алууга аракет жасаган деп айыпталган үч саясатчы Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков бир нече күндөн бери абакта ачкачылык кармап жатышат. Алар мыйзамсыз камалып, укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына нааразылык билдирип, атайын кызматтын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылууда. Үчөө тең улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан номер 47 колонияга которулган. Ачкачылык кармап, айрым соттук отурумдарга алар келбей коюшту. Кечээ шаардык сот алар боюнча чечимди өзлөрүнүн катышуусуз чыгарды. Кечээ Кыргызстан ачкачылыктан, саясий ачкачылыктан каза болгон Шералы Назаркуловдун каза болгондугунун 16 жылдыгын эскеришти. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын мурдагы башчысы Талантбек Исаев Бишкектеги кафелердин биринде отурган жерден жашыруун коюлган диктофон табылды. Бул маалыматты бүгүн Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев тастыктады. Талантбек Исаев учурда камакта жаткан саясатчы, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин агасы, иниси кармалганда ал ички иштер министрлигиндеги кызматын өз эрки менен тапшырып берген. Дагестанда ири масштабтагы тинтүү жүрүп жатат. Аймактагы бийлик түзүмдөрүн декриминалдаштыруу иш чарасын Москвадан келген тергөөчүлөр башкарууда. Бул тууралуу Интерфакс билдирди. Ички иштер, каржы, саламаттыкты сактоо жана билим берүү министрликтеринде, аны менен катар сот аткаруучулар башкармалыгында документтер текшерилип жатат. Дагестандын жогорку кызмат адамдарына чет өлкөгө чыгууга тыюу салынды. Былтыр күзүндө Дагестан Республикасынын жетекчилигине Владимир Васильев дайындалган. Алага чейин мамлекеттик думада бирдиктүү Орусия фракциясын башкарган. Жаңы кызматка киришкенде Васильев аймакта москвалык тергөөчүлөрдүн катышуусу менен текшерүү жүргүзүүгө убада берген болчу. АКШнын USAID эл аралык агенттиги Кыргызстандын медициналык жогорку окуу жайларынын студенттерине фтизиатрия боюнча жаңы китептерди өткөрүп берди. Ушул кезге дейин алар кургак учук тууралуу Орусияда басылып чыккан китептер менен окуп жатышкан, анда негизинен ошол өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасына таянган маалыматтар келтирилген. Эми студенттер алгачкы жолу бул жугуштуу оору туурасында өз өлкөсүндө мүнөздүү болгон маалымат ала алышат деп белгиледи саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы. Китеп 2200 нускада басылып чыкты. Ал 6 медициналык жана билим берүү мекемесине таратылат. Тышкы жана ички миграция Кыргызстанда кургак учукту көзөмөлдөөгө тоскоолдук кылган факторлордун бири экенин жакында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирген. Ал ошондой эле эпидемиологиялык абал оңолуп келе жатканы менен кургак учукка чалдыккандар, андан каза болгондор боюнча дагы кырдаал оор экенин белгилеген. Дагы бир кабар, мектеп окуучуларынын жазгы эс алуу күндөрү өзгөрбөй турган болду. Билим жана илим министрлиги бүгүн тараткан маалыматка караганда 5 күндүк тартипте окуган балдар мурда пландалгандай эле 21-марттан 30-мартка чейин эс алышат. Бирок январдын соңундагы катуу сууктан улам убактылуу тыныгуу болгон күндөр үчүн март айынын дем алыш күндөрү окушат. Ал эми жумасына 6 күн окугандар 26-сынан 30-мартка чейин эс алышат. Бирок окуу жылынын соңунда 26-30 майда кошумча окушат. Өткөн айдын аягында Кыргызстанда аба температурасы кескин төмөндөп, түнкүсүн Бишкекте -30 чейин түшкөн. Ошого байланыштуу 26-январдан 3-февралга чейин дээрлик бир апта мектептер жана бала бакчалардын иши токтотулган болчу. Сабыр, азырынча менде мына ушундай.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар тынымсыз жаңыланып турат. Айрым валюта баалары. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча АКШ доллар 68.57, 1 евро 84.89, орус рубли 1.20. Күн темаларга өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынында сот, прокуратура, күч жана коопсуздук органдарынын иши каралды. Анда мамлекет башчы Жээнбеков Кыргызстанда оор кылмыш жасагандарды бошотуп жаткан сотторго карата мыйзам чегинде чара көрүлөт деп айтты. Жыйынга кесиптешим Эленора Бешенбек кызы да байкоо салып келди. Эленора, сөз сенде.
Рахмат, саламатсызбы? Коопсуздук кеңештин жыйынында ошол коррупция маселеси каралды. Ушу коррупция менен күрөшкөн мекемелер, структуралар, органдардын иши, анан ал боюнча ушу президент өзүнүн баасын берип өттү. Маселен, ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин президент натыйжасы сапатсыз деп баалады. Мындан улам бул кызматтын форматын өзгөртүү керек. Ар бир кызматкердин ошол ээлеген ордуна туура келер келбесе каралышы зарыл деп айтты. Ошондой эле президент сот тармагына мындай бир топ дооматтарын айтты. Маселен, ошол судьялар мындай иштерди карабай бир канча айлап жылып жатып алган учурлар бар. Андан сырткары жана адилетсиз чечим чыгарган, оор кылмыштарга баягы айыпталган адамдарды бошотуп жиберген учурлар бар деп айтты. Анан президент мындан улам ошо мыйзамдын чегинде мындан ары ошо соттордун чечимдерине карата мындай чаралар көрүлөт деп эскертти.
Жаңы шайланган президент катары соттордун ичине кирешейин деген кыпындай да оюн жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кырмышкерлерди бошотуп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тегелеп атса, эмне үчүн мен эл шайлаган президент катары мен муну карап турушум керек? Эмне үчүн мен карап турушум керек? Мен эл шайлагандан кийин кайерде мыйзам бузулар болсо, кайсы жерде адам укугун тегелеген болсо, мамлекет органдар кайсы жерде мамлекетке, элге өзүмдүн аткарба зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселелерге кийишем.
Президент башкы прокуратурага дагы токтолду. Ошол коррупцияга каршы күрөштө ушул улуттук координатор болушу керек эле, бирок бул милдетти натыйжалуу аткара албай атып айтты. Андан сырткары ушул текшерүүчү органдар бири бирин кайталаган текшерүүлөрдү жүргүзүп жатканы боюнча арыздар келип атат деп билдирди. Президент эми мындан ары ошол коррупцияга каршы күрөш дагы жигерди жүрөт, саясий эркин жетет, күрөшөбүз деп убада кылды. Президенттин убадалары ар түрдүүчө талданып атат. Мисалы, бүгүн ошол сөзүнүн аягында ошол органдардан кайрылып жатып мындай катуураак чара көрсөм болмок, бирок мен силерге дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берем деп айтты да. Анан мындан улам ошол жарандык активист укук коргоочу Рита Карасартова ушул коррупцияга каршы күрөш мындай жол менен башталбашы керек эле деген пикирин билдирип атат.
коррупциянын күрөшүн мен дагы силерге возможность берем дегенден баштабаш керек. Бар бул факт, ошону до конца чыгарып туруп, и бири-эки өзүнүн тарат деген чух-чух ар бири кылыш керек да. Макул, бүгүн шанс беришет. Эртең, а эгер адамдар көргөсө, что тазалануу башталды, мына өзүнүн кишисин болсо дагы кылмышка тартып койду демейинче, эч ким коррупцияны жеңбейт, дагы шанс берип турайын деген, бул дагы эле уланта берелик деген сөз да. 35 кишиден тизме бар депти же 25 кишиден тизме бар деп айтып аткан, анан ошолорун чыгарып көрсөтсө болот эле, биз деле көрсөк жакшы болот эле да, кайсы тизме.
Ошол тизме боюнча көбүнчө биздин окурмандар дагы жазышат.
Ооба, ошол ушундай пикирлер басмдоо кылып атат. Ошол талапкер кезинде шайлоого катышып атканда ошол коррупционер деген адамдардын тизмеси бар, жарыкка чыгарам деп айтты эле, ошол качан чыгарат болду экен деп. Анан бүгүнкү коопсуздук кеңештин жыйыны эки бөлүмдөн турду. Ошо биринчи журналисттер катышкан бөлүгү, андан кийин ошо жабык өткөрүп жатышат. Анда дагы ошол кадр маселесин өзүнчө жабык талкуулайбыз деген. Анан кандай чечимдер кабыл алынды, эмне болот,
фамилиялар ошол жакта айтылган го,
билбейм, азырынча маалымдала элек бул коопсуздук кеңештин жыйыны эмне менен бүттү.
Рахмат Элинура Бешимбек кызы, кечки азаттыкта дагы кеңири баяндап берет, эксперттердин пикирлерин кошуп биз болсок турузулантабыз. Дагы бир азаттыктын бүгүнкү күн темасы, бул саясатчылар отурган кафеден жашыруун коюлган диктофон табылганы болду. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт деп аталган башкармалыгы мурдагы башчысы Талант Исаев Бишкектеги кафелердин биринде отурган жерден жашыруун коюлган жаздыруучу жабдык табылганы маалым болду. Бул кече кечинде болгон экен. Азыр жаңы жагдайларды тактап жаткан кабарчыбыз Эрнис Урматов студияда. Сөз сенде Эрнис, саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Саламатсыздарбы. Негизи ушул боюнча маалымат интернет сайттарынын бир канча интернет сайттарга жарыялангандан кийин ушул сөз болуп жаткан кишилердин өзү менен байланышууга аракет кылдык. Ушул негизи кечээ күнү саат 2:00 кийин Бишкектеги Обама деген кафедеги болгон окуя экен деп кабарланып жатат. Ошондо ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын мурдагы башчысы Талантбек Исаев Бишкектеги ошол кафеде Каныбек Иманалиев менен жана журналист парапсихолог
Мелис
Карыбеков менен жолугушуучу. Анан ошол жердеги сүйлөшүүнүн аяктап баратканда ошол жерден өздөрү диктофон көрүп калышыптыр. Анан кийин сураштыра келишкенде ошол кафенин тейлөөчүсү койгон деп шектеп жатышат. Муну бизге Каныбек Иманалиев Жогорку Кеңештин депутаты Ата мекен фракциясынан өзү бизге мынтип тастыктады.
Үчөөбүз ошол жолугуп түшкү тамактан алды дедик эле, Мелис Карыбеков, анан кийин Талант Исаев болуп, анан кийин алар менен мурунтан мамилем бар. Анан ошол тез эле мен тамак ичип шашып тиги саат 2:00 Салянын сотуна кетейин деп туруп атканда ошол мен турган жердин астынан эмес жанагындай кичинекей диктофон табылды. Анан мен шашып кетип калдым, ага тигилер калган, они после меня остались, они вызывали милицию, саша что это, у них надо спрашивать.
Талант аны кантип көрүп калыптыр, сураган жоксуңарбы?
Ал эми Талант Исаев көрүп калыптыр, ал ошо колунан ылдый кылып монтип мындай эме боюнча эле дейт, өздөрү мындай чаттап жүрүшөт экен. Анткени ошо Талант Исаевдин бир тууган агасы Канатбек Исаев дагы ушундай маселе менен камакка алынган эмес беле. Анан
кийин эми Обама кафеси менен байланыштыңарбы, ошол боюнча дагы билгим келип атат да.
Талант Исаевдин өзүнөн комментарий алганда дагы ал ушундай эле маанидеги сөздөрдү айтты. Андан кийин ошол Обама кафесинин администратору, ошол жетекчиси, ошол жерде башкаруучусу Айгерим Абакирова менен байланышканыбызда ал дагы ошол кыскача мындайча билдирди.
Ну, во-первых, я не могу утверждать какое-то устройство.
Айгерим Абакированын айтымында ошол жерде диктофон табылгандыгын бул мойнуна алды, бирок ошентсе дагы ал биздин тейлөөчү официант койгон эмес, аны ошол жерде башкача айтып отурган кишилер коюп койгон экен деп саясатчылар бизди айыптап атсын деген.
Бирок ошол видео жаздыруулар бар э аларда?
Аларда видео жаздыруулар бар экен, ошону Каныбек Иманалиев менен Талант Исаев өзү да көргөн дегендей айтты. Бул экөө бири бирине шылтап жатышат, бирок ошентсе да ушулардын бирөөсү ошол ички иштер министрлигине ушул боюнча арыз жазыптыр. Ал боюнча азыр териштирилип жаткандыгы кабарланды, бирок аны менен милиция менен азыр комментарий алууга мүмкүн болбой жатат. Бирок ошентсе да бул окуянын өзү мына саясатчыларга карата, журналисттерге карата буга чейинки дагы болгон окуяларды эске салып жатат. Ал ошол эле бир катар журналисттер, саясатчылар өздөрү чай айтып жаткан жеринен диктофон тапкан учурлар болгон, а кээ бирлеринин болсо ушундай жерде отуруп сүйлөшкөн сөздөрүнө байланыштуу кийин камакка алынган учурлар болгон. А муну кээ бирлери ушул саясатчыларды, оппозициядагы коомдук ишмерлерди бийлик когунтук алуу үчүн өзүнүн бир кандайдыр бир ушул үндөрүн жаздырып, аларды өздөрүнө карата компромат катары колдонуу аракети катары сүрөттөп жатышат. Маселен, ушундай ойлордун бири кагарманган Эдил Байсалов тукалы.
Мына азыр Бек Турасановдор эмне үчүн отурушат? Бекболот Талгарбековдордун деле иштерин карап көрсөңүздөр, баардык ошондой мына YouTube сенсациядан башталган. Бир жактан жазыдырып алышып, ошону монтаждап, кескилеп, анан мына элге душман катары көрсөтүшкөн. Ошондой максаттары бар. Саясатчылардан же оппозициялардан же журналисттерден стенограммаларына чейин ошол Атамбаевна болобу, азыркы президенттерине болобу мындай даярдап беришет. Сизди боонтуп жамандап атыптыр же мындай айтыптыр деп мындай да максаттары бар.
Азыр ушул Талантбек Исаевдин бир тууган агасы Канатбек Исаевди ушул Бишкектин 1-май райондук соту Токмок шаарынын мэри болуп турганда ушул жемкоржулукка кабарлаган деген айып менен 12 жылга ажыраткан, бирок андан мурдараак ушул шайлоонун былтыркы президент шайлоонун алдында дагы ушул бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп бир видео анан үн жаздыруулар чыгып кеткендигине байланыштуу камакка алынган. Талантбек Исаев өзү да ушуга байланыштуу болушу мүмкүн, диктофон коюлган болушу мүмкүн деп, бирок аны ким койгон деген суроолорго жооп берген жок. Азыр эми бул боюнча иликтеп жатам дагы кененирээк.
Албетте, Эрнист Урматов кеч казаттыкта дагы кененирээк баяндап берет. Бишкек убакыт боюнча саат 15:15 өттү. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү жүрбөй жатканын негизги себеби коррупция. Бул тууралуу бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ал арада белгилүү укук коргоочу кылмышам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулова өлкө президенти саясий аскачылык кармагандардын талаптарына көңүл буруш керек деген оюн Азаттыктын программасында билдирди. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик аттестирилген күзөт башкармалыгы мурдагы башчы Талантбек Исаев Бишкектеги кафелердин биринде отурган жерден жашыруун коюлган диктофон табылганын Азаттыкка маалым кылды. Дагестанда ири масштабтагы тинтүү жүрүп жатат. Аймактагы бийлик түзүмдөрүн декриминалдаштыруу иш чарасы Москвадан келген тергөөчүлөр башкарууда. АКШнын USAID аралык агенттиги Кыргызстандын медициналык жогорку окуу жайларынын студенттерине психиатрия боюнча жаңы китептерди өткөрүп берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезек беребиз. Тажик президентинин уулу Рустам Рахмонго президенттикке шайлоонууга эми чындап жол ачылды десе болчудай. Референдум аркылуу кабыл алынган тийиштүү өзгөртүүнү тажик парламенти 7-февралда колдоду. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Тажикстанда 2016-жылы конституциялык референдум өткөн. Ага киргизилген 40 өзгөртүүнүн экөөнө өзгөчө маани берилген. Биринчисинде улут лидери азыркы президент Эмомали Рахмон өлкө башчылыгына чексиз ирет шайланууга укук алган. Экинчисинде президенттикке талапкер болчу адамдын курагы жашартылган. Тагырагы эми 30 жашка чыккан киши Тажикстандын президенттигине шайлана алат. Мурда бул чек 35 жаш болчу. Референдумга 2 жылга аяк басканына карабай, ал эки өзгөртүүнү парламенттин төмөнкү палатасы Тажикстандын президентин шайлоо тууралуу мыйзамга эми киргизди. Аны менен президенттин тунуулу Рустами Эмомали 2020-жылы өлкө башчылыгына шайланат окшойт деген пикирлер кайра күчөдү. Анын үстүнө 2 ай мурда Рустами 30га толду. Бирок буга бийлик тараптан бир жаңсыл жооп боло элек дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Тохир Сафаров.
Никто пока об этом ничего не говорит, и сам президент Эмомали Рахмон никогда не разговаривал.
Азырынча эч ким ал тууралуу эч нерсе дей элек. Президент Эмомали Рахмон 2020-жылдагы шайлоо жөнүндө эч качан ооз ачкан эмес. Рустам Эмомали да журналисттерге маек бере бербейт. Бирок көп талдоочу аналитиктер, түзөтүүлөр президенттин уулу президенттик шайлоодо талапкерлигин кое алышы үчүн киргизилди дешет.
Рахмонов смог выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.
Эмомали Рахмон 65 жашта. 1992-жылдан бери өлкөсүн башкарып келатат. 2 жылдан кийин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, балким кайра өзү шайлоого барышы да мүмкүн. Уулу Рустами болсо, 1 жылдан бери баш калаа Душанбенин мэри. Андан мурдараак каржылык көзөмөл жана коррупцияга каршы күрөш агенттигин бажы кызматын жетектеген. Ал үчүн демек мындан аркы эң жогорку кызмат премьер-министрлик же президенттик калгандай. Бийликтин атадан балага өтүү ыктымалдыгын эл саясий чөйрө кандай кабыл алды деген суроомо Тохир Сафаровдун жообу бул.
Таджикистан сильно отличается от Кыргызстана, поэтому там у нас такого, чтобы как бы все там были реакции, там оппозиционные.
Таджикистан Кыргызстандан кескин айырмаланат. Ошон үчүн кандайдыр реакция болуп, оппозициялык партиялар пикирин билдирип, парламент эмнеге бир добуштан колдоду муну деп сындагандар жок. Анткени бизде оппозициянын өзү жок. Сынчылар да, парламенттегилер да улуттуу бир нерсе айткандан коркушат.
А критики тоже боятся сказать что-то серьезное.
Азаттыктын тажик кызматындагы кесиптешим. Президент Рахмондун 9 уул кызы бар. Туң кызы Озода Рахмон 2016 жылдан бери президенттин администрациясын жетектейт. Дагы бир кызы Рухшон Тажикстандын тышкы иштер министрлигинде эл аралык байланыштар башкармалыгынын орун басары. Кыздарынын дагы бирөө 24 жаштагы Зарина Рахмон былтыры өлкөдөгү ири банктардын бири Орион банктын төрага орун басары болуп тайындалган. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысынын орун басары Мунир Мамедзаден чакырганбыз. Саламатсызбы? Биз 7 февраль күнү өткөн бүткүл дүйнөлүк коопсуз интернет күнү байланыштуу ошол аталган ЮНИСЕФ уюму иликтеген ошол балдардын интернетке кошулуусу, деги эле балдардын интернет колдонуусу тууралуу сүйлөшөбүз. Анда биринчи суроо: ЮНИСЕФ уюму өзүнүн иликтөөсүн жарыялаган экен. Кыргызстандагы абал, ошондой эле дүйнөлүк абал жана ушул күн сайын 175 миңден ашуун бала биринчи жолу интернетке кошулат деп маалымат бердиңиздер.
Я начну тогда. Спасибо прежде всего за приглашение. Как вы отметили, 7 февраля ежегодно отмечается день, значит, международный всемирный день.
7 февраля бүткүл дүйнөлүк коопсуз интернет күнү белгиленди. Бул датаны утурлай 195 өлкөдө ишин жүргүзүп жаткан ЮНИСЕФ өзүнүн иликтөөсүн жарыялады. Азырынча Кыргызстандагы так сандар жок. Ошондой болсо да, глобалдык сан эмнени билдирет? Күн сайын 175 миңден ашуун бала биринчи жолу интернет мейкиндигине кошулат экен. Ар бир жарым секундда бир бала интернетке кирип, түрдүү мүмкүнчүлүктөргө, виртуалдык жеткиликтүүлүккө ээ болгондон тышкары ар кандай коркунучтарга да кабыларын ырастайт. Мисалы, интернетке биринчи жолу кошулган бала коркунучтуу сайттарга кирип кетиши ыктымал жана жеке маалыматын туура эмес учурда колдонуп алышы мүмкүн. Бир чети интернет үй бүлө тиричилигинин бир бөлүгү болуп калбадыбы?
Каждые полсекунды, вот пока мы с вами говорим сейчас, да? То есть каждые полсекунды новый ребенок заходит в интернет. Конечно же, когда мы говорим об интернете, мы прежде всего говорим о колоссальных возможностях, которые интернет дает всем нам, также детям. С другой стороны, вот доступ, виртуальный доступ к интернету также приводит, к сожалению, к определенным рискам тоже. Да? И дети могут подвергаться этим рискам. Например, на примере можно там много примеров привести, вплоть до того, что вопросы конфиденциальности, детской информации, да, личного характера и так далее. Но здесь что важно понять, что как бы мы этого не желали или не хотели бы, чтобы дети много времени тратили в интернет-пространстве, это сегодняшняя реальность, которую как родители мы прежде всего должны принять как факт. То есть интернет стал частью, так скажем, быта уже повседневного, да, от этого никуда не уйдешь, поэтому этот факт нужно принять и, естественно, работать с детьми, чтобы они понимали, как нужно защищать себя в онлайн-пространстве.
Биздин дагы угармандардын арасында, деги эле кыргызстандыктардын азыр номер биринчи болбосо дагы эң бир жогорку проблемасы, маселесине айланды. Бул ушул балдардын, айрыкча кенже наристелердин интернетке кирип, айрыкча YouTube видео хостингке киргениге көп ата-энелердин башы ооруйт. Мисалы, ал балдар бир жаштан баштап 5 жашка чейинки балдар, аларды кой десең түшүнбөйт, ыйлашат, ал жерден алар мультик көрүшөт. Бирок мультик көргөндөн кийин аларга сунушталган видеолор ир келбейт. Ар кандай психикасын буза турган видеолор болушу мүмкүн, же кандайдыр бир менталитетке жакпаган видеолор болушу мүмкүн. Ушул эң бир баш оору болуп келет ата-энелердин. Бүгүнкү күндө кантип бул маселени чечсе болот? деген суроо сиз канчалык компетенттүү билбеймин, бирок ошондой болсо да бир сунуштарды айтып кетсеңиз.
Ну, дело в том, что опять-таки здесь нужно, возможно, будет тоже в последующем приглашать IT-специалистов, которые могли бы конкретные предложения дать.
А если это сельская местность?
Но сельская местность, какая бы местность ни была, все равно есть такое понятие, как фильтры, есть такое понятие, как сегодня.
Албетте, IT-адис чакырса болот. Эгер адис жок болсо, же айыл жергесинде болсо, атене интернеттен издеп таап окуп билсе да болот. Видео же атайын берүүлөрдү алдын ала белгилеп, бул тасма же материал мынча жаштагылар үчүн көрүүгө болбойт же болот деп жазылышы керек. Ошондой эле атайын балдар үчүн YouTube бар да, акыркы мезгилде атайын сайттар бар. Ошолорду ачып жол көрсөтүү керек.
Возрасту детям разрешается смотреть эти или рекомендуется смотреть того всякого рода мультфильмы или фильмы и так далее. Но здесь мы, например, тоже, я сам, для меня было это открытие, что есть детский YouTube, такое понятие, как детский YouTube. То есть если родители, в принципе, хотят как-то больше контролировать, они могут как раз-таки стимулировать и предложить как альтернативу детский YouTube, да?
И мне очень YouTube делать там, был интернет аз жеткен региондорго дагы YouTube тез ачылат экен. Билбейм, алардын секрети же алардын плеерин аябандай жакшы ачылганы. Мисалы, көп сайттарда видеону ачсаң көп ойлонот. Көп.
Но это, наверное, так продумали грамотно, что хорошо.
Ошон үчүн YouTube проблема болот.
Да, что, в принципе, что хорошо, потому что в YouTube масса очень полезной информации тоже, включая даже вопросов, которые...
YouTube-та пайдалуу нерселер аябай көп. Шаар жерлерде жашаган балдарда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болот интернетке кирүүгө. Аларда шарттар, гаджеттер көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул учурда планшеттер, смарт фондор үчүн чыккалоочу тиркемелерди колдонсо болот. Албетте, бул телефон же башка жабдыктын түрү, моделине карата болот.
Можно поставить фильтры, родительский контроль и так далее. В принципе, в телефонах тоже наверняка есть эта возможность, но зависит от, наверное, марки телефона и его технических способностей. Но здесь самый главный наш посыл, мы все время говорим, что мы в прошлом году тоже опубликовали с Министерством внутренних дел Кыргызстана.
ЮНИСЕФтин бул жаатта өзүнүн коомго чакырыгы бар. Былтыркы жылы биз Ички иштер министрлиги менен 10 кеңештен турган атайын колдонмо да чыгарганбыз. Андагы эң негизги бир кеңеш катары мындай айтылат. Ата-энелер балдары аларга ишеним артуу үчүн наристе курагынан тарбия берүү зарыл деп. Балдарга тыюу салуу менен эч нерсеге жетишпейбиз. Бул эффективдүү ыкма эмес. Андан көрө ата-энелер балдары менен көбүрөөк бирге болуу керек. Жеке интернетке да чогуу баш багып туруусу зарыл. Албетте, бала бакча же мектепте бала өз алдынча интернетке кирет эмеспи? Анда кечинде же башка убакта ал кандай сайттарга баш бакканы тууралуу талкуулап коюшу шарт. Бул баланы кенедейинен сизге болгон ишенимин арттырат деген ойдобуз.
Не всегда такая возможность имеется, потому что мы понимаем, что дети же не в отрыве от общества, они не только в семье живут, они в школу ходят, они с друзьями общаются, то когда они сталкиваются с определенными рисками в онлайн-пространстве, так же, как и в офлайн, то есть вне интернета, они должны в первую очередь доверять своим родителям и обращаться к ним. Но мы в прошлом году, когда с НИСИ провели опрос среди молодежи, около 500 молодых людей принимало участие по поводу онлайн-безопасности, у нас был такой результат, что 60% молодежи, значит, они в принципе...
Биз былтыр улуттук изилдөө уюму менен бирге жаштар арасында сурамжылоо жүргүзгөндө алардын 60% интернеттеги зомбулуктан кантип коргонуу жолун биле турганын айтышкан. Анан дагы изилдөөлөр балдар канчалык чоңойгон сайын алар жоопторду же жаңы нерселерди ата-энеден эмес четтен алууга умтулушары белгилүү болду. Буга байланыштуу биздин кеңеш балдар менен кенже жашынан баштап көбүрөөк мезгил чогуу иштеш керек дейт элем.
Где мы бы могли им объяснить, какие риски существуют и какие, конечно же, возможности в интернет-пространстве, это было бы самым правильным методом.
Сизге чоң рахмат. Албетте, биз бул темага көп кайрылабыз. Биздин студияда Мунир Мамедзады болду, ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысынын орун басары. Сизге чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Эми азаттыкта шашылыш маалымат менен бөлүшүп кетейин, азыр эле жарыяланган. Неликте кыргыз тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу туруктуу, бул тууралуу жаңы эле азаттыкка чек ара кызматы кабарлады. Буга чейин чек аранын аталган тилкесиндеги колундуу максат жолундагы көпүргө тажик аскерлери келип алганы тууралуу видео интернетте тараган. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, бүгүн Тажикстан колундуу жана кайрагач өтүп көрмө бекеттери аркылуу өтүүнү бир тараптуу токтоткон. Сай айылындагы көпүрөнү туруп, ал жердеги чек арачыларынын санын көбөйткөн. Ага чейин Лелек районунун Сада айылында көпүрө курулган деп билдирүүдө. Чек ара кызматы аталган айылдын тургундары Сада каналы аркылуу өтүүчү бул көпүрөнү мектеп окуучуларынын ыңгайы үчүн орнотушкан. Жергиликтүү тургундар тажик чек арачылары кыргызстандык окуучулардын өтүүсүнө тоскоолдук жаратып жатканын айтууда. Учурда кырдаалды жөнгөрүү максатында эки тараптуу жолугушуулар жүрүүдө. Эми айрым маданий жаңылыктардан бөлүшүп кетейин. Бишкектеги Асанбай борборунда галереяда 3-чү жарым шаар деген Всеволод Демидовдун көргөзмө аттракциону жүрүп жатат, кирүү акысыз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бүгүн эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.